Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Criză politică în România după ce PSD a votat cu o majoritate covârșitoare de peste 97% să plece de la guvernare dacă Ilie Bolojan nu pleacă el din funcția de premier. Consultări anunțate în urmă cu puțin timp de președintele Nicușor Dan cu partidele din coaliție pentru mâine, miercuri, și o întreagă discuție despre cum va arăta perioada următoare, despre toate cu scriitorul, analistul politic, profesorul Ion Bogdan Lefter. Bun venit în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Bine v-am găsit!
Ce ar trebui să elucideze negocierile convocate de președinte, de fapt?
Până una alta, e firesc președintele să inițieze aceste negocieri, să aibă aceste negocieri, pentru că rolul lui constituțional ăsta este să medieze. Acum e o criză anunțată public, președintele își joacă rolul. Nu știu dacă vor fi concluzii deja și înainte de votul efectiv din ședința de aseară a PSD și de atunci încoace, până noaptea târziu, astăzi, începând de dimineață de vreme, se tot comentează și se tot inventariază scenarii. Cam asta e etapa în care ne aflăm, căci în funcție de ceea ce unii sau alții din cei implicați în această poveste, și sunt implicate toate partidele din coaliția de guvernare, e implicat acum și opoziția, îi se dă, iată, proeminență, poate juca un rol, poate conduce la căderea guvernului, poate valida un guvern. Toată lumea acum are roluri și în funcție de ceea ce vor decide, vor face, poate că și surprinzător, la un moment dat, unii sau alții, continuările ar arăta altfel. Deci scenaristica sau chiar scenarita își au acum o perioadă minunată de desfășurare.
Bun, președintele ar trebui, mă întorc la aceste consultări, ar trebui să stabilească ceva până joi, termenul dat de PSD-iști să-și retragă miniștrii și chiar și secretarii de stat și alți funcționari numiți politic, dacă premierul Bolojan nu pleacă. Probabil că se va întâmpla asta în ședința de guvern, la vedere, atunci când sunt și camerele de față. În aceste două zile i-a rămas președintelui să discute cu părțile ceva. Ce să fie acel ceva care să mai întoarcă PSD-ul de la un vot dat cu atâta fast, cu atâta pompă, în acea operațiune pusă în scenă sub numele de momentul adevărului?
Da, într-o regie foarte greșită strategic, pentru că era absolut evident că nu despre un triumf, despre un congres de partid care să decidă nu știu ce strategie, să înscăuneze pe cineva, să omagieze, era vorba, ci despre o decizie care declanșa o criză. O criză nu numai a partidului sau a coaliției de guvernare, dar a țării. Bun, președintele nu e obligat de nimic, nu există o lege, un regulament care să-l oblige să ajungă la o concluzie, să ia o decizie, cum ați spus. Consultările vor fi un prilej pentru reprezentanții partidelor parlamentare să îi spună președintelui ceea ce spun și în spațiul public, ce vrea fiecare. Numai că lucrurile pe care le vor cu toții nu se pot întâmpla simultan. Ceea ce probabil va constitui sau lucrurile care probabil vor putea constitui pași importanți care vor schimba situația vor fi, unul, eventuala retragere, cum a spus, a miniștrilor PSD din guvern, care ne va plasa în altă etapă a conflictului. După aceea, pasul următor care ar putea însemna ceva important, pentru că în rest știm constituțional ce se întâmplă, se intră într-o perioadă de interimat, interimatul e de 45 de zile, premierul nu trebuie decât să îi înlocuiască temporar pe miniștrii demisionari. Și o va face, ar face-o desemnând alți membri din cabinet care să asigure tranzitoriu și câte un portofoliu devenit vacant. De aici înainte, deci, pasul următor sau evenimentul următor care ar schimba lucrurile și ar cere noi raționamente, noi decizii politice, ar fi depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament. Dacă asta nu se întâmplă, atunci interimatul acesta, destul de lung, aș spune eu, l-a mai caracterizat drept fie scurt, fie lung, depinde cum îl cântărim, cum îl interpretăm. O lună și jumătate poate să le pară multora un interval destul de scurt, dar într-o lună și jumătate se pot face multe, pot fi demiși reprezentanții PSD din tot aparatul de stat, cei numiți, da, nu cei aleși, evident, și văd că nu prea se menționează lucrul ăsta, pot fi și luate decizii importante, adoptate măsuri guvernamentale pe care până acum PSD le frâna. Dacă însă se depune o moțiune de cenzură, intrăm în etapa, să-i spunem, a treia de criză și va depinde foarte mult ce se va întâmpla în Parlament. Vedem acum ultimele declarații din partea AUR și de ieri, înainte de votul PSD și de azi, că cum că ei doresc alegeri anticipate și asta e firesc dacă ne uităm la sondaje, unde Partidul AUR e cotat cu aproximativ dublul decât deține acum în Parlament. Da. Toate celelalte partide din legislativ nu au interes să aibă loc alegeri anticipate pentru că ar pierde locuri în favoarea acestui partid AUR, care ar deveni masiv în Parlament și ar putea aspira la preluarea guvernării, ceea ce acum voci din AUR, iată, și anunță, invită, spun că fie PSD, fie PNL, nu mai mult de unul dintre ele, ar putea intra la guvernare alături de AUR.
E, și aici aș vrea să ne oprim un pic, să ne uităm la subiectul ăsta, pentru că e limpede că niciunul dintre cele două partide, sau în niciun caz PNL-ul, dacă ne luăm după declarații, nu ar face această majoritate. E foarte probabil ca nici PSD-ul să nu-și dorească să facă această majoritate din mai multe motive. Unul, sau cel mai important, poate având legătură cu imaginea în plan european pe care ar oferi-o. Și atunci mă întreb, AUR va mai vedea vreun rost în a depune această moțiune de cenzură câtă vreme guvernul va fi trântit, dar se va reface o coaliție pro-europeană care exclude AUR? Va putea să spună la un moment dat, de ce să ne mai obosim, că oricum oamenii ăștia vor să guverneze tot împreună fără noi?
Da, numai că un raționament, să-i spunem, în oglindă, similar, dar în oglindă, e de făcut și pentru partea cealaltă, actuala majoritate parlamentară. De ce să mai trântim guvernul? Întrebare pe care sigur PSD-ul și-ar pune-o.
Da.
Dacă pe urmă ar trebui să refacem aceeași coaliție și de fapt cu toată această personalizare, diabolizare a actualului prim-ministru, care le-a servit strategic și polemic PSD-știlor, va trebui să fie adoptat practic același program de guvernare cu aceeași autoritate, austeritate, cu aceeași reducere de posturi.
Vor putea livra vimierului, că lor nu le convenea, da, Bolojan.
Da, da, dar aici trebuie să facem, cred, această distinție între simbolistica evenimentelor. Sigur, pot să trâmbițez o victorie, dar asta este doar o declarație politică și, sigur, imaginea e importantă în viața publică, dar mai mult decât simbolic nu obții nimic de facto. Și aici e distincția. Ce i-a deranjat pe PSD-iști? De ce a făcut PSD acest lucru? Putem, sigur, să considerăm că e speculativă orice indicare a cauzelor mai profunde, nu antipatia față de o persoană. Dar totuși se vede destul de clar că în lunile care au trecut, PSD-ul a reacționat mereu negativ și a frânat deciziile în interiorul coaliției, ori de câte ori rețelele lor clientelare s-au văzut amenințate de tăierea de venituri exagerate, mă refer la justiție, pentru că știm că PSD a încurajat complicitatea, să nu-i spun direct corupție, cu sistemul de justiție pentru a-și scăpa pușcăriabilii. Partid foarte corupt, cu rețele clientelare consolidate în decenii. A reacționat la fel atunci când s-a anunțat că e nevoie să fie reduse cele 20%, scria în planul de guvernare, posturi în aparatul de stat. Până la urmă, după scandal, s-a renegociat procentul și sunt numai 10%, dar nu știu dacă s-a operat peste tot. Probabil că de jos în sus această susținere fulminantă pentru debarcarea primului ministru s-a bazat pe această speranță că nu se va mai face. Când a mai frânat PSD? Când s-a anunțat că se trece la... Se va trece, că între timp ne-am lămurit toți, expertizele, valorile, procedurile durează mult, de la un an încolo, listarea la bursă a unor companii de stat, în ale căror conduceri și consilii de administrație este din plin clientela PSD-ului. Era în programul de guvernare, acceptaseră că trebuie făcut, dar probabil și-au imaginat că se trece un program de guvernare și pe urmă se mai... aranjează lucrurile, se aplică sau nu prea. Aceste lucruri nu pot fi evitate dintr-un viitor program de guvernare al unui cabinet secund al acestei coaliții, pentru că deficitul bugetar este același, negocierea, reeșalonarea etapelor de scădere a deficitului bugetar cu Comisia Europeană sunt bătute în cuie, parafate. Deci dacă aceasta este cauza profundă sau în pluralul acesta, în cauzele profunde ale acestei crize declanșate de PSD, atunci PSD-ul n-ar obține nimic din o nouă formulă, o nouă veche formulă a aceleași coaliții de guvernare. E foarte riscant, aș adăuga, doar atât acum, pentru PSD să inițieze moțiunea de cenzură. AUR ar vota imediat și ar declanșa criza și mai mare parlamentară, care va duce la imposibilitatea de validare a unui nou guvern. Și va obține alegerile anticipate, după cum ar fi la fel de riscant pentru PSD să se alăture prin vot unei moțiuni inițiate chiar de AUR. PSD o fi jucând acum o piesă, o piesetă triumfalistă și mizează pe efectul simbolic de imagine pe care l-a indicat, de victorie, de moment, dar au intrat într-o fundătură din care s-ar putea să iasă înghițit binișor de către AUR.
Bun, în aceste condiții ne putem imagina că doar AUR, să zicem, ar mai putea depune de formă o moțiune de cenzură la care PSD nu s-ar ralia, deci n-ar trece. PSD nu ar depune această moțiune de cenzură din motivele pe care tocmai le-ați explicat și atunci ideea unei moțiuni de cenzură cu succes pică până la urmă. Ok, AUR bifează că a făcut-o, dar nu a trecut. Ne îndreptăm spre un interimat de probabil mai mult de 45 de zile. Nu știm cât de mult PSD-ul, din sursele pe care le avem, ne spune că se pregătește pentru vreo 3 luni de joc al nervilor. Mă rog, După care acest guvern rămas minoritar va trebui să ceară un vot de încredere în Parlament și aici se deschide o altă ipoteză și anume cea unor negocieri pentru acest sprijin în Parlament al PNL-ului, niște negocieri ale PNL-ului, mă rog, și ale coaliției rămase, cu cine? Tot cu cei de la AUR, nu? Care să...
Da,
cu alte în primul fragmențele rând, din alte partide.
Înainte de a examina aceste variante, aș mai spune că, sigur, nu exclud, nu vreau să înțeleagă că eu exclud posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură, de unii sau de alții. PSD-ul cred că nu ar avea acum interes să o facă, dar s-ar putea să fie obligați de propriile lor escaladări. Uh-huh. În conjunctura actuală să depună moțiune, altfel s-ar spune, păi ce ați făcut? V-ați dat cocoși victorioși și până la urmă nu finalizați, nu faceți ce ar fi logic să faceți. Bun, văd că există interpretări, dar sigur că aici pot interveni juriștii, constituționaliștii, poate chiar Curtea Constituțională, care spun că interimatul de 45 de zile cu interimari pe portofoliile lăsate libere de către actualii miniștri PSD ar reporni dacă acești interimari ar fi înlocuiți de alți interimari. Nu știu dacă lucrul ăsta se verifică, nu sunt eu jurist, dar probabil că vom vedea și dispute pe tehnicalități juridice. Și atunci, sigur, interimatul ar putea dura mult mai mult. Noi am văzut, e adevărat, în fiecare țară cu sistemul constituțional, dar am văzut dificultăți de formulare, de constituirea unor guverne, și de câțiva ani în Belgia, recent, sau în alte părți, perioade mult mai lungi, țările au mers înainte, există guverne interimare, formule constituționale de interimat, dar sigur, rămâne de văzut în cadrele noastre legale ce se va întâmpla. Dar încă o dată, depind toate aceste variante atât de mult de primul pas care se face față de momentul în care le examinăm, încât e foarte greu de spus dacă vom ajunge după primul pas în situația 1, 2, 3, 7 sau 77.
Am putea asista și la un soi de interimat prelungit, sau mai bine zis, la un guvern minoritar în care PSD-ul să clameze că trece în opoziție. Să lase să funcționeze acest guvern minoritar o vreme, dar numai mult de câteva luni, să zicem. La un moment dat să se lege de cine știe ce proiect al guvernului și să trântească și să depună atunci o moțiune de cenzură care să treacă, doar pentru a demonstra că fără ei și fără o coaliție nu se poate de fapt. Adică un soi de a împăca cumva pe toată lumea. Ok, vreți să guvernați minoritar, veți guverna minoritar, noi ne asumăm acest rol de opoziție, mai creștem acolo, ne mai întărim, dar la un moment dat, după ce, mă rog, v-ați făcut ambiția să guvernați minoritar și noi ne-am mai întărit, vă trântim ca să ajungem la o altă coaliție, în speranța că nervii PNL-ului între timp și ai USR-ului vor ceda. Și vor zice, bine, ok, hai să ne apucăm de făcut o altă coaliție. Cu un alt premier.
Dar ce ar fi să ne imaginăm că în această perioadă de așteptare a PSD s-ar obține succese importante de guvernare și de imaginea guvernării? Pentru că populația vrea să vadă că se reduc privilegiile, că se restrâng rețelele acestea clientelare.
Asta, domnule profesor Lefter, ar trebui să se întâmple ca un sprint în perioada de interimat. Pentru că după aia, odată ajuns la mâna Parlamentului, va fi mai greu. Da, deci
în perioada de interimat, cum spuneam mai devreme, se pot rapid face lucruri pe care până acum PSD l-a frânat și primul ministru a preferat, până să se ajungă la buza crizei propriu-zise, să nu bruscheze lucrurile, deși avea în spate programul de guvernare, unde scria că trebuie să facă aceste lucruri. Deci el și-a asumat rolul de prim-ministru și răspunde dacă programul de guvernare nu e aplicat. Totuși a renegociat, a tot discutat cu PSD-ul. Ei, fără PSD s-ar putea face unele lucruri care să ridice cota premierului și a PNL și a PNL-USR. Eu cred că lucrul ăsta se întâmplă și acum. S-a întâmplat și acum. Rămâne sigur de văzut, poate ne vor ajuta sociologii, casele de sondare, va trebui să vedem ce legături cu partidele au institutele de sondare a opiniei publice și să vedem ce alegem din datele pe care ni le vor oferi, poate în zilele, săptămânile următoare. Mai departe, eu m-aș uita puțintel și în istoria recentă. Actuala conducere PSD este, după părerea mea, dar am văzut mulți comentatori spunând același lucru, de un nivel, de o calitate foarte slabă, să mă exprim atât de elegant. Nu par să existe capacități de reflecție, de analiză, nu există acolo minți bune și profunde și l-am văzut doar poate pe intelectualul actual al partidului, că alt nume nu-mi vine în gând. Oare ghiciți la cine m-am gândit eu?
Nu știu.
Domnul Dâncu.
Da, domnul
Vasile
Dâncu, da.
Sebastian Dâncu, sociolog, profesor universitar, o persoană respectabilă și în orizont intelectual și academic, universitar și profesional. L-am auzit spunând ieri că probabil PSD va trece în opoziție. Uh-huh. Și privind în istoria recentă, mai avem etapa guvernării liberale, inițial liberale, liberal-democrate în coaliție PNL cu PD, cu Partidul Democrat, pe atunci partid al lui Traian Băsescu, mă rog, condus de Emil Boc o vreme, după evacuarea PD din guvern, imediat după intrarea României în Uniunea Europeană, deci nu chiar în ianuarie, parcă în februarie 2007, guvernul Tăriceanu fără miniștri PD s-a prezentat în Parlament și a fost susținut de PSD, care deci a susținut un guvern minoritar. Acum președintele partidului, un matematician care nu are cariera internațională și acreditivele internaționale ale celuilalt matematician din politica românească actuală, președintele Cușor Dan, susținea că PSD nu va susține un cabinet minoritar.
Exact.
N-am văzut întrebarea asta pusă pe buletinul de vot. De unde o fi știind, domnul Grindeanu? PSD a mai susținut un cabinet minoritar, ca să vezi, tot al PNL-ului, în istoria relativ recentă. Deci, nu știm ce va fi dacă PNL-ul, cum s-ar spune, se ține tare în șa, și nu ne putem imagina altceva, pentru că o cedare ar arăta foarte rău. Tot
chiar nu ne putem imagina altceva, adică această intransigență a PNL n-ar putea să se rupă la un moment dat și acea grupare, să zicem gruparea Tuma, generic, care acum clamează susținerea pentru Ilie Bolojan, să-și aducă aminte totuși că se trăia mai bine în coabitare cu PSD-ul și să înceapă să preseze din nou, uite, de dragul stabilității, pentru că nu se poate altfel, pentru că ne ducem de râpă, hai să încercăm.
Da,
și acum
această grupare,
iertați-mă, această grupare și acum spune, chiar dacă spune că îl susține pe Bolojan, că e totuși nevoie de un soi de reconciliere cu PSD-ul, că nu se poate guverna așa într-o stare de tensiune, chiar dacă s-ar reface, să zicem, adică că trebuie netezite niște asperități.
Poate mai șoptesc asemenea lucruri prin culise, n-am auzit ca declarație publică, tocmai acum când PSD-ul a făcut ce a făcut.
Reconciliere nu însemna neapărat trădarea lui Bolojan, însemna, hai să plecăm de pe alte baze totuși, da, da, cu această colaborare. Da.
Da. Dar haideți să ne gândim puțin la motivele pentru care contestatarii din PNL ai lui Bolojan, ai actualului președinte, adică practic o parte probabil importantă, poate majoritară din PNL, care s-a dedulcit, cum ați spus dumneavoastră adineaori, verbul acum îl adaug eu, la privilegiile și profiturile coabitării cu PSD și care deci ar putea avea nostalgia acestei perioade mult mai recente din istoria noastră postcomunistă. De ce această grupare acum își declară fidelitatea față de actualul președinte al partidului, punând în paranteză ceea ce în urmă cu câteva săptămâni, puține luni, arăta a simptomatologie de posibilă răzvrătire. De ce? Pentru că, în primul rând, își dau și ei seama că dacă ar porni o criză în interiorul PSD, ar pierde și ei, în solidar cu tot partidul, foarte mult ca imagine, și îi așteaptă noi alegeri și își doresc în continuare câștiguri electorale. Deci lupta politică cere această rezistență asumată, fermitate. Și al doilea motiv pe care îl văd pentru această resolidarizare internă în PNL este și conștiința faptului, și aici poate că e cazul să spunem că în PNL se gândește ceva mai mult. Conștiința faptului că minunăția de jaf bugetar din anii 2021-2024, cam asta a fost intervalul, nu mai este posibilă pentru că nu se vor mai putea obține împrumuturile de atunci. Deja semnalele de alarmă au fost trase, avertismentele din partea Comisiei Europene, a unor organisme financiare internaționale, din partea evaluatorilor internaționali ai situațiilor financiare economice din întreaga lume, sunt trase și în momentul în care ar veni un ipotetic guvern care iarăși să vrea să se supraîndatoreze și să ne împingă iar deficitul în sus către 9-10% și mai mult, n-ar mai veni bani deloc. Deci e nevoie chiar și în situații de criză de luciditate, de reflecție și eu cred că acum potențialii rebeli din anti-Bolojan din PNL au gândit corect și asta va fi în avantajul acestui partid care, între noi fie spus, mai are de tras până să-și recâștige electoratul și mă dau de exemplu pe mine. Eu am fost constant după 1990, după căderea regimului comunist, votant PNL până s-a produs în 2021 ce s-a produs și de atunci, sigur, am votat pentru actualul președinte Nicușor Dan, care era susținut și de PNL, dar era alternativa democrată și pro-occidentală la un candidat extremist. A trebuit să caut alte soluții de vot și rezultatele electorale ale PNL-ului au arătat că există o parte de electorat cu orientare liberală care n-a mai avut încredere în acest partid. Deci mai au de tras și poate că acum PSD le oferă șansa să se mai reonorabilizeze.
L-ați menționat pe președintele Nicușor Dan, domnule Lefter, și aici i s-a reproșat chiar de la vârful PNL, prin vicepreședintele Ciucu, spunea că pare să rezoneze mai mult cu PSD-ul președintele și că ar fi fost oportună o intervenție decisivă în care să arate ce criză ar produce această plecare a PSD-ului, în loc să mențină această poziție în care să spună mereu eu nu pot fi cu nicio parte, eu îmi voi exercita rolul de mediator. Trebuia putea să facă președintele mai mult?
De putut putea. Întrebarea e dacă ar fost bine să facă mai mult. Eu nu sunt atât de sever în a interpreta prestația președintelui Nicușor Dan drept o prestație, nu știu cum mi se spune, prea lentă, pasivă, șovăitoare, prea politicoasă cu PSD. E rolul constituțional de mediator și nu trebuie neapărat să ne imaginăm că politicianismul actualului președinte îl face să se gândească, să nu fie suspendat, să-și dorească un al doilea mandat. Cred că sunt speculații care merg prea departe. Mai depinde, sigur, și de temperamentul, de personalitatea fiecărui președinte, mai depinde și de istoria prezidențială. După ce ai avut un președinte super jucător intervenționist ca Traian Băsescu, ca să zic așa, suntem vaccinați să nu mai pățim așa ceva. După un președinte prea oscilant, inițial foarte limpede democrat și apoi surprinzător inițiator al coabitării PNL cu PSD, Klaus Iohannis, e firesc să te ferești să mai arăți a partizan al unui anumit partid sau anumite grupări de partide din interiorul coaliției de guvernare. Domnul Ciprian Ciucu, după cum vedem și putem să interpretăm asta, își asumă sau poate că s-a și discutat în rândurile conducerii actuale a PNL un rol mai ofensiv decât al președintelui partidului. Sigur, domnul Bolojan a devenit tăios acum în pragul crizei și în plină criză, vorbind drastic la adresa adversarilor, a celor care au provocat-o, după ce a încercat să fie la rândul lui un mediator în coaliție până când nu s-a mai putut. Dar domnul Bolojan nu vorbește critic despre președintele Nicușor Dan. În schimb, un asemenea rol, care poate fi considerat un rol de presiune, să spunem, în sensul poate chiar pozitiv al cuvântului, iată și l-asumă domnul Ciprian Ciucu.
Ultimă întrebare și un răspuns scurt, domnule profesor. Dacă varianta propunerii unui premier tehnocrat poate să funcționeze și ea, ca să împace cumva pe toată lumea, să mai asigură o perioadă de temporizare?
Orice variantă poate să fie valabilă dacă succesiunea de pași decisivi va conduce către ea, către varianta 1-2-77 pe care ni le imaginăm acum. Dacă însă între timp se întâmplă cu totul alte lucruri care să nici nu mai facă să se discute despre așa ceva, nu vom avea niciun premier tehnocrat. Dar, sigur, suntem într-o perioadă foarte, foarte, cum se spune de obicei în spațiul public, volatilă, fluidă, se caută metafore opuse solidității, stabilității, și atunci ne uităm către lichide, gaze, nu? Situația e fluidă, adică lichidă, sau volatilă, adică gazoasă, turbulentă și cum mai încercăm să formulăm, încât eu aș fi foarte rezervat în ce privește predicțiile mai îndepărtate de primul lucru important care se va întâmpla de aici încolo. După ce se întâmplă un prim lucru important, ne uităm la variantele de după acel prim lucru important și după ce mai apar și alte evenimente semnificative, vedem dacă la orizont se întrezărește sau nu un premier tehnocrat sau cine știe ce altă surpriză ne va mai oferi minunata noastră politică națională.
Scriitorul și analistul politic Ion Bogdan Lefter, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.